Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել. Սերժ Սարգսյանն այլևս երբեք չի առաջադրվելու պետության ղեկավարի պաշտոնում. Այսօր ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա նոր վարչապետի անունը. Պարտադիր կուտակայինի բոլոր դրույթները մինչև սեպտեմբերի 30-ն ուժի մեջ են, պնդում է արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնակատարը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նվազեցրել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ այլևս երբեք չի առաջադրվելու պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Նա ասել է նաև, որ եթե սահմանադրական բարեփոխումների վերջնական քննարկումների արդյունքում իր ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ինքը չի հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 145 կողմ 21 դեմ 22 ձեռնպա քվեների հարաբերակցությամբ քիչ առաջ ընդունել է որոշում Ռուսաստանի պատվիրակությանը մինչև 2014 թվականի նստաշրջանի ավարտը քվեարկության իրավունքից զրկելու մասին։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը զրկվել է նաև խորհրդաժողովի բյուրոյում և մշտական կոմիտեում ներկայացված լինելու, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություններին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը բոյկոտել է քննարկումը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտարարել է, որ երկրի արևելյան շրջաններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերը գրաված անջատողականների հետ բանակցությունների տապալման դեպքում իշխանությունները ուժ են կիրառելու։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը ասել է, որ եթե անջատողականները կամավոր հեռանան այդ շենքերից, ապա դատական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Միացյալ Նահանգների ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը երեկ հանդիպել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանի հետ։ Ադրբեջանական կողմը Արսեն Խոջանին հանձնել է հայկական կողմին։ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիրախպյուր գյուղի 23-ամյա բնակիչ Արսեն Խոջանը մոլորվելու արդյունքում ադրբեջանական տարածքում է հայտնվել և գերեվարվել է այս տարվա մարտի 7-ին։
Սերժ Սարգսյանն այլևս երբեք չի առաջադրվելու պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Այդ մասին հայտարել է անձամբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանը։ Աշնանը ստեղծված այդ հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է բարեփոխումների հայեցակարգը, առաջարկելով օրինակ կիսանախագահականից անցնել պարլամենտական կառավարման համակարգի դատական երաստիճանից երկաստիճանի, հիմնել երթվյալ ատենակալներ ինստիտուտ, խորհրդարան կազմավորել միայն կուսակցական ցուցակներով միաժամանակ ստեղծելով նախնական ընտրության պրայմերիզի փուլ։ Անդրադառնալով այդ առաջարկներին, Սերժ Սարգսյանը նաև այսօր պաշտոնապես հայտարարել է, որ եթե սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում ընտրվի պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ինքը չի հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ես այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար, այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին, ասել է Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ այդ ամենն ասում է, որպեսզի հանձնաժողովը ազատ գործելու երաշխիք ունենա։ Խոսելով երկրի կառավարման մոդելի մասին, Սերժ Սարգսյանն ամեն դեպքում ընդգծել է, որ գործող կառավարման կիսանախագահական մոդելը իր համար առավել ընդունելի է։ Նշենք, որ այսօր պաշտոնապես հրապարակվել է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որով առաջարկվում է անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ըստ նախագծի, երկրի ղեկավարը ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից 7 տարի ժամկետով, առանց վերընտրվելու իրավունքի ոչ կուսակցական թեկնածուներից։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին, ապա նա պաշտոնը ստանձնում է խորհրդարանական հոգեհարցանդրությունների արդյունքում կառավարությունը ձևավորվում է վարչապետի կողմից և պատասխանատու է միայն ազգային ժողովին։ Ընդ որում առաջարկվում է բարձրացնել խորհրդարանի քաղաքական դերը, որտեղ պետք է էականորեն ուժեղացվի ընդդիմության դերը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ Հայաստանն առաջիկայում անցում է կատարելու պետության կառավարման խորհրդարանական մոդելին, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նախագահի նստավայրում այսօր հրավիրած ասուլիսում պարզաբանեց. Նախագծով չի առաջարկվում անցում կատարել խորհրդարանական համակարգին, իրենք առաջարկում են բարեփոխել գործող համակարգը, իսկ թե ինչպիսի որոշում կկայացվի, պարզ կլինի քննարկումների արդյունքում։
Որպես այլ բան ներկայացնել նաև պարլամենտական համակարգի պայմաններում տվյալ խնդիրների հնարավոր արդյունավետ լուծման տարբերակներ և քննարկումների ժամանակ տեսնել, ինչպիսին են նաև հանրային մոտեցում այս հարցում, որովհետև վերջին հաշվով կառավարման ձևի ընտրությունը իրավաքաղաքական խնդիր է, առանց քաղաքական ուսակցությունների և քաղաքական համակարգի հստակ դիմորոշման այս հարցում
Գագիկ Հարությունյանն ասաց, թե իրենց համար անսպասելի է եղել Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ եթե նախապատվությունը տրվի երկրի կառավարման այլ ընտրանքային տարբերակին, ապա ինքը նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնը չի ստանձնի։
Որ նախագահը չի ցանկանում ապահովել պաշտոնել որևէ համանրաիրավական մոդելի առաջադրման կամ վերջնական կողմնորոշման առումով, որ որևէ սոցիալական պատեր բացակայում է, պետք է անկաշկանդ քննարկումներ կազմակերպել և ընդունել ճիշտ տարբերակը, որը պետության առողջության ներկայացումն է։
Գագիկ Հարությունյանը նշեց, որ իր կարծիքով մինչև հաջորդ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն տեղի կունենա, իսկ մինչ այդ, մինչև այս տարվա հուլիսի 1-ը, սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը կդրվի հանրային քննարկման, հուլիսին արդեն հայեցակարգի վերջնական տարբերակը կներկայացվի Սերժ Սարգսյանին։ Հուլիսի 1-ից հետո կսպասեն փաստաթղթի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի արձագանքին, եթե այն ընդունվի նախագահի կողմից, ապա 10-20 ընթացքում պետք է ներկայացվի բարեփոխումների փաթեթը, որը կներկայացնեն ինչպես հանրային, այնպես էլ խորհրդարանի քննարկմանը։
Ես ենթադրում եմ, որ լավագույն պարագայում դա կարող է լինել 15-ի վերջը կամ 16-ի սկիզբը։ Ավելի ուշ դա իրականացնելը ես համարում եմ ոչ տրամաբանական, նկատի ունենալով, որ 18-ին կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ, 18-ին նախագահական ընտրություններ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր սպասվում է, որ հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի նիստի ժամանակ կհնչի նոր վարչապետի անունը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց ուղիղ 1 շաբաթ առաջ։ Իշխող կուսակցությունից բացի հանդիպումներ ու խորհրդակցություններ անցկացնում են նաև ոչ իշխանական 4 ուժերը։ 4-ն էլ հանդիպման հրավեր են ստացել Սերժ Սարգսյանից, սակայն ոչ բոլորն են ընդունել։ Մանրամասներ Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Այսօր երեկոյան նախատեսված հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա Հայաստանի նոր վարչապետի անունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ ազգային ժողովում իշխող խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Վարչապետի պաշտոնը, հիշեցնեմ, թափուր է արդեն 7 օր։ Նոր վարչապետի նշանակման համար սահմանադրությամբ 10 օրյա ժամկետը սահմանված։
Կարծում եմ, լուծումները այդ ճանապարհով կգնան։
Գալուստ Սահակյանն ասում է, վարչապետը հանրապետական պիտի լինի։
Հավանական պարզ արդյունք։ Ես կարծում եմ հավանական է։
Ամենահավանականն է։
Այո։
Նոր կառավարությունը այսօր պնդեց Գալուստ Սահակյանը, կոալիցիոն է լինելու, ձևավորելու են հանրապետականն ու օրինաց երկիրը։ Հանրապետականը բաց է նաև ոչ իշխանական ուժերի առաջարկները լսելու համար, բայց դա պետք չէ հրավերքի հետ շփոթել, հստակեցրեց Սահակյանը։
Մենք որը մեկին չենք հրավիրել, կոալիցիոն է, այսօր էլ խորհրդարանել է կոալիցիոն, կառավարությունել է կոալիցիոն, պարզապես փոխում էին ընդդիմադիր դաշտը, նենք ա փոխում էին, թե իբրև թե մենք հրավիրում ենք, որպեսզի բանակցեն կամ ինչ-որ բաներ, բայց հիմնականում դա օրենքի պահանջ է և նախագահը իր լիազորությունների շրջանակում հրավիրեց բոլոր քաղաքական ուժերին, բայց ընդհանուր առմամբ ըստ մեր սկզբունքների մենք միշտ էլ որպես սկզբունք ներկայացրել ենք հասարակությանը, որ շատ ցանկալի է, որ հիմնական քաղաքական ուժերը մասնակից դառնան երկրի կառավարման գործընթացներին։
Սահմանադրության համաձայն նախագահը վարչապետը նշանակում պատգամավորական խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա։ Այդպիսի հրավերքներ խորհրդարանական բոլոր ուժերը ստացել են։ Ոչ իշխանական քարյակից երկուսը՝ Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, որոշում են կայացրել մասնակցել նախագահի հրավիրած խորհրդակցությանը։ Երկուսը՝ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, ոչ։ Այդ հանդիպումները ժամը 16:00-ից հետո են նախատեսված։ Բարգավաճ Հայաստանի տարածած հայտարարությունում ասված է. կոալիցիոն կառավարության մաս կազմելու խնդիրը Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում չկա։ Այնուհանդերձ կուսակցությունը հանդիպման է գնալու երկրում փոփոխություն իրականացնելու օրակարգով, պատրաստվում է ներկայացնել ժողովրդի մոտ կուտակված եւ երկրի առջեւ ծառացած հրատապ խնդիրների ցանկը եւ դրանց շուրջ իր մոտեցումները, կարդում են կուսակցության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Նախագահի հետ կհանդիպեն Գագիկ Ծառուկյանը, Վարդան Օսկանյանն ու Ստեփան Մարկարյանը։ Նոր կառավարության մաս կազմելու համար Դաշնակցությունը նախապայման է համարում 7 կետանոց հակաճգնաժամային ծրագրի ընդունումը։ Հակխմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը կարծում է,
որ այդ որոշումը վերջնական է եւ Դաշնակցության մոտ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մոտ։ Չմտնել կոալիցիա, չձևավորել նոր կառավարություն։
Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնակատար Եղիշե Կիրակոսյանը խոսել է կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգից։ Չնայած ակտիվիստների բողոքի ալիքին, վերջինս կրկին պնդել է կառավարության դիրքորոշումը, որի համաձայն մինչև սեպտեմբերի 30-ը կենսաթոշակային օրենքի բոլոր դրույթները, այդ թվում պարտադիր վճարումները, մնում են ուժի մեջ։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարող փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը խնդրեց արդարադատության փոխնախարար Եղիշե Կիրակոսյանին պարզաբանումներ ներկայացնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման մասով։ Փոխնախարարը վերահաստատեց կառավարության դիրքորոշումը, մինչև սեպտեմբերի 30-ը պարտադիր կուտակային վճարները պետք է կատարվեն։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից միանշանակ հետևում է, որ ստի մինչև սեպտեմբերի 30-ը ամբողջությամբ շարունակում է գործել օրենքի 5-րդ հոդվածը, ինչը նշանակում է, որ այդ ժամանակահատվածում պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցում են 74 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված բարձր աշխատողները, նոտարները անաձեռնակատերեր։ Բացի այդ, համաձայն օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին մասին նրանք պարտավոր են կատարել համապատասխան ամսական կուտակային վճար։ Այս պահանջը նույնպես գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Ինչ վերաբերում է բարձր դատարանի որոշմամբ սահմանված վերահաշվարկի պահանջին, ապա Կիրակոսյանի խոսքով,
որոշմամբ սահմանված վերահաշվարկման պահանջը վերաբերում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը կատարված և կատարվելիք կուտակային վճարների։
Նկատենք սակայն, որ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ չկա վճարվելիք բառը, մեջ բերենք փաստաթղթից։ Սույն որոշման պահանջներից բխող նոր իրավակարգավորումներից ելնելով և հաշվի առնելով Հայաստանի սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջները, վերահաշվարկման են ենթակա մինչև այդ կատարված կուտակային վճարները։ Մեջբերման ավարտը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ունենք մեկ կարևորագույն խնդիր՝ գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել սահմանադրությանը, կառավարության նիստից հետո ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Արտեմ Ասատրյանը, կրկին կոչանելով շահագրգիր կողմերին մասնակցել կուտակայինի հարցով ստեղծված աշխատանքային խմբի աշխատանքներին և զերծ մնալ շահարկումներից։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ադրբեջանի սահմանը հատած հայաստանի քաղաքացի Արսեն Խոջոյանն ըստ պայմանավորվածության այսօր վերադարձվել է։ Իջևանի հիվանդանոցում նախնական զննությունից հետո նրան այլ վայր են տեղափոխել։ Հիշեցնենք, որ Կարմիր աղբյուր գյուղի 23-ամյա բնակիչը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել էր մարտի 7-ին։ Հարցաքննության ընթացքում նա պատմել էր, որ սահմանը հատել է սխալմամբ հոտն արածացնելիս։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանում ավելի քան 1 ամիս գտնվող Գերի Արսեն Խոջոյանն այսօր տեղափոխվեց Հայաստան։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, նշելով, որ այս պահին Գերին Իջևանի հիվանդանոցի ճանապարհին է։ Հայաստանի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ բժշկական զննությունից հետո կարելի է խոսել Արսենի առողջական վիճակի մասին։ Այն հարցին, թե երիտասարդը հասցրել է պատմել, թե ինչպես են վարվել իր հետ սահմանային կողմ ենթարկվել է բռնությունների, թե ոչ, Կապրելյանը նշեց, որ դրա մասին կխոսեն ավելի ուշ։
Առայժմ ոչինչ ասել չեն կարող, դա երևի ավելի ուշ կամ վաղը։ Դա Միայն կարող ենք ասել բժշկական համապատասխան հետազոտությունից հետո։ Այս պահի դրությամբ նոր մի քանի րոպե առաջ հանձնումը տեղի ունեցել։ Այսինքն մինչև մասնագիտական բժշկական զննություն հետազոտություն չլինի, դե գիտեք, բժիշկները իրենց մասնագիտական կարծիքը պետք է հանձնեն։
Հիշեցնեմ, որ Տավուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի 23-ամյա բնակիչ Արսեն Խոջոյանը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել այս տարվա մարտի 7-ին։ Գյուղապետ Կարո Չոբանյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ երիտասարդը ոչխար է արածեցրել արոտավայրում և չի բացառվում, որ սահմանի այն կողմում հայտնված լինի մարախուղի պատճառով։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ադրբեջանական կողմի հետ հարցաքննության ժամանակ Խոջոյանը պնդել է, որ սահմանն անցել է պատահաբար ոչխար արածեցնելիս։ Խոջոյանը նույն գյուղի բնակիչ, ավելի վաղ այս տարվա հունվարի 28-ին ադրբեջանական կողմում հայտնված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի ազգակիցն է։ Հիշեցնեմ, որ Տարես Տավուշցին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո մարտի 4-ին վերադարձվեց Հայաստան խոշտանգված վիճակում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ներկայացրել է հերթական զեկույցը աշխարհի տարբեր երկրներում ակնկալվող տնտեսական աճի մասին, որի համաձայն այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը նվազելու է։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նվազեցրել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Հիմնադրամի հրապարակած World Economic Outlook զեկույցի համաձայն, որը ներկայացնում է մոլորակի տնտեսական զարգացման կանխատեսումը, Հայաստանի տնտեսությունը այս տարի աճի 4.3%-ով։ Մինչդեռ անցած տարվա հոկտեմբերին հիմնադրամի հրապարակած նույնանուն զեկույցը կանխատեսում էր, որ հայաստանյան տնտեսությունը աճի 4.8%-ով։ Հայաստանի պետբյուջեով նախատեսվում է այս տարի ունենալ 5.2% տնտեսական աճ։ Հիմնադրամի փորձագետների ներկայացմամբ ուկրաինական ճգնաժամը ավելացրել է Ռուսաստանի տնտեսության առջև կանգնած խնդիրները, բացասաբար ազդելով այդ երկրի տնտեսական իրավիճակի վրա, որն էլ իր հերթին բացասաբար է ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Անգամ եթե մի կողմ թողնենք Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, թույլ տնտեսական աճը Ռուսաստանում և Ուկրաինայում կարող է միջնաժամկետ հեռանկարում զգալի ազդեցություն ունենալ հարևան երկրների վրա։ Հումքի ավելի ցածր գները կհետաձգեն Ուկրաինայում տնտեսության վերականգնումը և խոչընդոտ կհանդիսանան Ռուսաստանի ու ածխաջրածին նավթ ու գազ արտահանող Կովկասյան և Կենտրոնասիական երկրների տնտեսական աճի համար, կարդում ենք զեկույցում։ Լսենք Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանին։
Այսպես ավանդաբար արժույթի միջազգային հիմնադրամը համաշխարհային բանկը տարին 2-3 անգամ անդրադարձ է կատարում մեր ցուցանիշներին և գալիք անդրադարձները վստահաբար ասում ավելի ցածր են լինելու։ Այլ ավելի ցածր են լինելու։ Կարծում եմ այս վերանայումների հիմքում դրված են անցած տարվա ընդհանուր միտումները, անցած տարվա տնտեսական աճի արկա փաստացի աճի իրական գնահատականը, իշմեք անցած տարի Ռուսաստանը ամփոփեց 1.3%-ով, Հայաստանը 3.5%-ով։
Այժմ միջազգային անդրադարձ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի շուրջ Ադրբեջանում կրքերը չեն հանդարտվում։ Մինսկի խմբի գործունեությունից մշտապես դժգոհ պաշտոնական Բաքուն Ջեյմս Վորլիքին մեղադրում է քաղաքական կանխակալության մեջ։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովն այսօր մեկնաբանելով Վորլիքի մարտի 23-ի գրառումը, այն Ղարաբաղյան հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է, հայտարարել է, թե Ջեյմս Վորլիքը պետք է ավելի լավ ճանոթանա, տեղեկանա և ուսումնասիրի Մինսկի խմբի փաստաթղթերը և նոր միայն բանավեճի մեջ մտնի, հավելելով, որ նման հայտարարություններում քաղաքական կանխակալություն է դիտարկվում։ Ըստ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի, Վորլիքը հայտարարությունն արել է Հայաստանին հանգստացնելու համար, քանի որ Հայաստանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնել որպես պետական միավոր։ Հակամարտության կողմերը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են, իսկ ոչ մեծ 30,000-անոց էթնիկ խմբի բնակվելն ինչ-որ տարածքում նրան այդ տարածքին հավակնելու իրավունքներ և հիմքեր չի տալիս, ասել է Ազիմովը։ Որլիքի հերթական գրառումը նույնպես անարձագանք չմնաց Բաքվում։ Երեք ամերիկացի համանախագահը Թվիտերում գրել է, թե հանդիպել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանի հետ, հավելելով, որ Քեն Խաչիկյանը հստակ ձայն է ամերիկահայության համար։ Գրառման տակ մեկնաբանություններ թողած ադրբեջանցի օգտատերերն իրենց վրդովմունքն են արտահայտել, ինչպես հայ համայնքի ներկայացուցչի, այնպես էլ հայամետ տարբեր գործիչների հետ հանդիպումների ծրագրերի մասին համանախագահի հաղորդումների կապակցությամբ Ուորլիքին մեղադրելով մասնավորապես միջնորդության գործընթացից բացի ամեն ինչով զբաղվելու մեջ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հրավերով Հայաստանում է հայտնի դիրիժոր 88-ի երկրաշարժից հետո տուժածներին հատուկ բարեգործական ծրագրով օգնություն ցուցաբերած Յուստուս Ֆրանցին։ Համերգից առաջ դիրիժորը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Հանրահայտ դիրիժոր Յուստուս Ֆրանց առաջին անգամ է Հայաստանում։ Վաղը պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հայ հանդիսատեսի համար կկատարի Բրամսի և Գրիգի ստեղծագործությունները, իսկ 1998-ին Մոցարտի Ռեքվիեմը կատարում էր Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից տուժած հայերի ու Հայաստանի համար։ Համերգաշարի արդյունքում ավելի քան 100,000 գերմանական ֆրանկ հավաքվեց, որը Ֆրանցը փոխանցել էր Հայաստանին։ «Սիրում եմ ձեր ժողովրդին ու ձեր մշակույթը», խոստովանում է հանրահայտ խմբավարը, հիշելով թեյի բաժակի շուրջ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումը, որից բավական տպավորված է եղել։
И потом был его концерт, и это было очень интересно для меня и большое впечатление.
Դրանից հետո ներկայ է նաև համերգին, որն էլ ավելի մեծ տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Շատ եմ սիրում նրա երաժշտությունը, ասում է Ֆրանցը և շարունակում. Հատկապես Դաշնամուրի և նվագախմբի համար նրա կոնցերտը, Ջութակի համար կոնցերտը, դիմակահանդեսը, իսկ Երևանյան համերգի համար Բրամսի առաջին սիմֆոնիան եմ ընտրել, որովհետև նա ռեալիստ է, կյանքն ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին կա։ Նրա այս ստեղծագործության միջոցով զգում ենք մեր կյանքի ողջ ողբերգականությունը, բայց վերջում անպամած երկինքը բացվում է և դուք կարող եք տեսնել Արարատը։
So somehow the clouds go away and you can see the Ararat.
Ֆրանսահայ երաժիշտների հետ համագործակցություն շարունակելու ծրագրեր ունի իր հիմնադրած փառատոնի շրջանակներում առաջի կատարիներին պատրաստվում է ներկայացնել հայկական երաժշտությունը։
Ваши композиторы, вашу музыку, и не только, может быть, тоже будет выставка, картины и всё.
Ձեր կոմպոզիտորներին ձեր երաժշտությունը գուցե նաև ցուցահանդես կազմակերպենք, ասաց խմբավարը։ Ֆրանսը ղեկավարում է նաև ազգերի նվագախումբը, որում ներգրաված են տարբեր նաև հակամարտող ազգերի ներկայացուցիչներ։ Իր խոսքով այս նվագախմբի միջոցով ցանկանում են ցույց տալ, որ սովորական մարդկանց մեջ հակամարտությունը հնարավոր է հաղթահարել։
Actually in the orchestra we practically never had big problems, though one time we had a wonderful viola player.
Հենց նվագախմբում մենք երբեք մեծ խնդիրներ չենք ունեցել, չնայած մի անգամ 90-ականների սկզբին մի պատմություն եղավ։ Մի հրաշալի հայ ջութակահար ունեինք, ով չէր ցանկանում ադրբեջանցու ձեռքը սեղմել և նրա հետ մի նվագախմբում նվագել։ Ես նրան ասացի, որ մեր առաքելությունն այն է, մենք պետք է ցույց տանք, որ քաղաքական գործիչների գործը չենք անում, մենք կամուրջներ ենք կառուցում։ Նա ընդունեց դա և հետո այդ երկու երաժիշտները մեծ ընկերներ դարձան, պատմեց Ֆրանցը։
And he understood and later on became very good friends.
Վաղ Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում դիրիժորի ղեկավարությամբ և ֆրանսիացի մենակատար Տրիստան Փֆաֆի մասնակցությամբ կկատարվեն Բրամսի ակադեմիական նախերգանքը և առաջին սիմֆոնիան և Գրիգի Դաշնամուրի կոնցերտը, անդրադառնալով Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկին, խմբավարը նշեց.
I didn't to tell the truth because I've heard that a lot of musicians have left the country.
Անկեղծ ասած չէի սպասում, որ այսպիսի լավ նվագախումբ ունեք, քանի որ գիտեի, որ բազմաթիվ երաժիշտներ լքել են Հայաստանը։ Դուք իսկապես կարող եք հպարտանալ, որ նման նվագախումբ ունեք։ Ես շատ տպավորված էի այսօրվա փորձից հետո։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Այժմ եւս մեկ մշակութային անդրադարձ։ Ոսկե դար պատկերասրահը, որի այցելուները հնարավորություն ունեն հետևելու քանդակի, գեղանկարչական և գրաֆիկական գործերի, հնաոճ իրերի ցուցահանդեսների, աննախադեպ ցուցադրությունների, արվեստի տարբեր նախագծերի առաջիկայում նախատեսում է կազմակերպել աճուրտ վաճառք։ Գայանե Դանիելյանն է մանրամասնում։
Սովորել ենք արդեն, որ տարիներ շարունակ մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում, հատկապես կենտրոնի և հարակից տարածքներում, սնկի պես աճում են ոչ միայն էլիտար բարձրահարկ շենքերը, այլև ռեստորաններ, սրճարաններ, խանութներ, և այս ամենի մեջ իհարկե չես գտնի որևէ նորակառույց մշակութային կենտրոն, թատրոն, համերգասրահ, թանգարան, բայց ահա անցյալ տարեվերջին Թումանյան և Սպենդիարյան փողոցների անկյունային շենքի առաջին և երկրորդ հարկերում բացվեց ոսկեդար կոչվող պատկերասրահը, որը ոչ միայն կերպարվեստի, այլև ինչպես մեր զրույցի ընթացքում պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Աննա Գրիգորյանն էր ասում, նաև աճուրդի կենտրոն է լինելու։
Ցանկություն չկար բացել ինչ-որ հերթական սնունդի կամ ինչ-որ մի խանութ, մի այդպիսի ուրեմն օբյեկտ, ոնց որ ասում են։
Աննա Գրիգորյանը պատմում էր, որ դեռ 20 տարի առաջ այս տեղում կրկին պատկերասրահ է գործել, մի կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքում իհարկե, բայց հետո փակվել է մինչև անցյալ տարեվերջ, երբ իրից ղեկավարած highart.online.com կերպարվեստի և աճուրդի կենտրոնը վճռեց վերաբացել պատկերասրահը, հիմնանորոգելով այն և 5 ցուցասրահներում ներկայացնելով թե հայ ժամանակակից արվեստագետների, նաև փոփ-արտի ներկայացուցիչների աշխատանքներ, թե հայ մեծագույն նկարիչների Սարյան, Մինաս, Ժանսեմ, Գարձու և Ալոտ ստեղծագործություններ, այսպիսով արվեստը համադրելով բիզնեսի հետ, ինչպես և ողջ աշխարհում են ընդունված։
Նշանակում է, որ առաջինը մենք ուրեմն այսպես ասած ակտիվ այս ժամանակի հետ շնչող կյանք, երում կյանք ունեցող արվեստի կենտրոն ենք, երկրորդ այն փաստը, որ մենք ունենք կայք, որը իր մեջ հիմնավորում է հայ նկարչությունը, հայ նկարիչներին, տարբեր հայ արվեստագետների գործերը և հնարավորություն է տալիս ամբողջ աշխարից գնում կատարել կայքի միջոցով։
Այս ամենի նպատակը որն էր, ասենք, օժանդակել ժամանակակից հայ արվեստագետներին։
Եվ օժանդակել, եւ մեր բիզնեսը զարգացնել, եւ ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ այս արվեստի բիզնես աշխարհի ամենահաջողակ բիզնեսներից է, և Հայաստանում էլ պիտի այդպիսին դառնա, և մենք հույս ունենք, որ մենք այդ հաջողակներից պիտի լինենք, և իհարկե առանց, դա միասնական ընթացք է, առանց արվեստագետի հետ աշխատելու, ժամանակակից արվեստագետի հետ աշխատելու, հա, նրան աշխարհին բացահայտելու, իր ժողովրդին, իր երկրում բացահայտելու, դու այդ բիզնեսը չես շարժի։
Բայց եվ հայտնի է, որ ողջ աշխարհում արվեստի գործերը շատ թանկ են գնահատվում, ինչ հույս կա, որ մեր սոցիալապես և տնտեսապես անապահով երկրում իրենք ի վերջո հաջողություն կունենան, և արդյոք այս ամենը միայն մեծահարուստների համար է։
Մեր ժողովրդը հոգևոր հարուստ և մշակութային հարուստ պատմություն ունի, և երբևիցե չպիտի այդ ամենը կորչի գնա, և այդ տեսակետից գուցե և այս սոցիալական պայմանները ճնշում են մարդկանց։
Դե իսկ մեծահարուստներն էլ, ասում էր Աննա Գրիգորյանը, գնում են չէ թանկարժեք տներ, մեքենաներ, զարդեր, ահա իրենք էլ փորձելու են մեր մեծահարուստների մեջ արվեստի, իսկական բարձրարվեստ ստեղծագործությունների նկատմամբ հետաքրություն հարուցել։
Այս խնդիրը ավելի նրա մեջ չի, որ մարդիկ գումար չունեն, այլ խնդիրը նրա մեջ է, թե ուր է ուղված այդ գումարի ներդրումը,
ինչի՞ մշակույթ եք ուզում ձևավորել, որ այո,
այո, այսինքն նպատակը իմ կարծիքով գիտեք ինչ, աշխարհում ոչ մի տեղ արվեստ դա չի եղել շատ մաչելի երևույթ եւ այսօր էլ չի, չնայած մենք շատ մաչելի արվեստել ենք վաճառում, մենք համագործակցում ենք երիտասարդ նկարիչների հետ, որոնց աշխատանքները մաչելի գներ ունեն, եւ արվեստ սիրող մարդը, որը չունի մեծ գումար, կարող է իրան դա թույլ տալ, առաջինը, երկրորդը, եւ նաեւ վաճառում ենք ամենաբարձրակարգ նկարչությունը եւ քանդակը, բայց այստեղ հենց այդ ձևավորումն է, մտածելակերպի ձևավորման խնդիրն ավելի։
Աննա Գրիգորյանի խոսքով գերադասեցին այսպես հայկական կերպարվեստը ներկայացնելով ճանապարհ հարթել թե դեպի ներս, դեպի մեր հասարակություն, թե դեպի դուրս, արտասահմանյան երկրներ։ Իդեպ ոսկեդար պատկերասրահ այցելությունն անվճար է։ Տնօրենի խոսքով բազմաթիվ դպրոցականներ, ուսանողներ մի քանի ամիսների ընթացքում եկել են ծանոթանալու իրենց բարձրարվեստ ստեղծագործություններին, գեղանկարչական մշակույթի լավագույն անուններին։ Highart Online կերպարվեստի և աճուրդի կենտրոնը կերպարվեստի ստեղծագործությունների առաջին աճուրդը կկազմակերպի ապրիլի 19-ին։ Սա իդեպ Հայաստանում նմանօրինակ առաջին աճուրդն է լինելու։ Իսկ մինչ այդ հասցրել են մեր արվեստասեր հասարակության համար 3 ուշագրավ ցուցահանդես բացել ԵԺԵ Թադևոսյան, Ֆրանսիայի գեղանկարիչներ և փոփ-արտի 5 գույնը խորագրով ցուցահանդեսները։ Մայիս ամսին էլ կբացվի մեկ այլ, այս անգամ արդեն հայ-ճապոնական ժամանակակից կերպարվեստի ցուցահանդեսը, որը կազմակերպել են Արա Հայթյանի հետ համատեղ։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։